Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Setia pendengar podcast, kembali lagi saya bercuap-cuap di DID Podcast. Hari ini setelah sekian bulan saya tidak bercuap-cuap di podcast, bukan saya mengambil momen-momen penting, tetapi hari ini setelah beberapa hari yang lalu lewat dalam momen Kartini dan juga di tengah situasi yang sulit ini, membuat saya sebagai seorang wanita atau perempuan yang juga mengikuti gerakan emansipasi dari seorang Raden Ajeng Kartini, ingin sekali mengangkat satu problem, polemik, isu yang tengah dihadapi wanita-wanita atau perempuan atau para istri yang ada di luar sana, dimanapun mereka berada, sedang berjuang dan bergumul dengan yang namanya masa-masa sulit. Padahal yang kita tahu bagaimana seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri adalah seorang yang fighting atau berjuang. Dan hari ini teman-teman yang di rumah, saya harap semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja di tengah masa-masa sulit bersama, di tengah pandemi corona yang kita hadapi bersama-sama di segala negara, segala bagian belahan dunia, segala masyarakat, segala ras, suku, lapisan, orang kaya, orang tidak berduit, semua mengalami krisis yang sama. Jadi saya harap semuanya kita tetap teguh, kita tetap punya daya juang yang fighting ya, tidak gampang putus asa dan tidak menyerah. Nah, hari ini cuap-cuap saya dalam episode bagaimana gerakan emansipasi para perempuan di tengah masa-masa sulit, khususnya di tengah pandemi corona yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh seorang ibu dan seorang istri yang sedang tidak bersama-sama karena sedang physical distancing atau social distancing. Jadi via phone, by phone, kita melakukan pembicaraan atau dialog tentang topik ini karena beberapa hal yang sangat polemik yang sedang dihadapi oleh khususnya para wanita dan kaum perempuan. Nah, saya ditemani oleh seorang ibu dan istri. Dia bekerja sebagai staf akunting di sebuah yayasan sekolah Kristen di Surabaya. Seorang ibu bernama Ibu Fionita, dan saya memanggilnya dengan kakak karena seperti kakak saya sendiri. Dan kali ini Ibu Vio akan memberikan tanggapannya tentang apa sih masa-masa Kartini yang Ibu Vio tahu, bagaimana masa-masa Kartini pada era itu dan bagaimana gerakan emansipasi yang dicetuskan oleh Raden Ajeng Kartini pada saat itu.
Menurut saya, pada masa-masa Kartini, khususnya untuk perempuan-perempuan yang hidup di Pulau Jawa atau tinggal di Pulau Jawa, mereka dikekang atau berada di bawah adat istiadat atau peraturan-peraturan di Pulau Jawa yang secara pendidikan mungkin mereka tidak bisa maksimal untuk mengenyam pendidikan. Lalu untuk memilih mungkin pasangan hidup, mereka harus mau untuk dijodohkan. Mereka mau untuk dipasangkan dengan seseorang yang bahkan belum mereka kenal. Bahkan yang lebih ekstrim, apalagi waktu saya menonton film Kartini, yang lebih ekstrim bahkan harus rela untuk dijadikan istri kesekian dari seorang pria yang tidak dia kenal tersebut. Lebih lagi, karena tidak bisa mengenyam pendidikan sesuai yang diharapkan, akhirnya wanita di masa era Kartini itu tidak bisa mencapai cita-cita yang mereka harapkan, cita-cita yang mereka inginkan.
Ya, jadi bagi Ibu Fionita, bahwa gerakan Kartini pada masa itu adalah gerakan yang benar-benar memperjuangkan hak para kaum wanita, kaum perempuan. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ya gerakan Kartini ini akan selalu disandingkan dengan patriarki atau apa, gender laki-laki? Mungkin memang di masanya terjadi satu perampasan hak gender ya, sehingga Kartini dengan segala upaya perjuangannya membawa wanita-wanita ini bisa memberikan, menunjukkan diri secara prestasi, secara kemampuan, secara skill, bahkan sampai saat ini itu pun juga gerakan dirasakan gitu. Nah, bagaimana dengan emansipasi yang sudah diperjuangkan oleh Kartini pada masa itu?
Untuk poin apakah emansipasi wanita pada saat ini yang telah diperjuangkan oleh Kartini di zamannya, yang pertama menurut saya tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun. Ini bukan diartikan kita menjadi seorang wanita yang egois, yang gak mau mendengarkan omongan orang lain atau merasa yang paling kuat, enggak, tapi lebih ke arah menjadi seorang wanita yang tangguh dalam menghadapi masa-masa sulit, yang belajar untuk bisa tetap tenang, bisa tetap support suaminya padahal, atau pasangannya atau orang tuanya atau siapapun yang ada di sekitarnya, padahal secara manusia sosok wanita atau kita sendiri ini sebenarnya juga kepikiran, namanya berada di masa-masa sulit pasti kepikiran, tapi gimana caranya kita menjadi seseorang yang bisa tidak menggantungkan hidup pada siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan poin yang pertama, belajar untuk menjadi pribadi yang mandiri. Menjadi pribadi yang mandiri ini juga bisa saya misalkan, semisal kita sudah menikah, jika Tuhan berkehendak, misalkan pasangan hidup kita itu dipanggil Tuhan, itu seringkali, ini yang kalau saya lihat dari pengalaman yang saya tahu, seringkali jika seorang pria ditinggalkan oleh pasangannya, seringkali pria tersebut, tapi saya juga enggak ngomong, ada kalanya ada pria-pria yang kuat dan tangguh meskipun beliau sudah ditinggal oleh istrinya, pulang kembali ke rumah bapak terlebih dahulu, beliau tetap kuat untuk menjalani hidup tanpa menikah kembali. Tapi ada mungkin lebih banyak persentasenya atau perbandingannya, seorang pria itu menikah kembali di saat pasangannya sudah dipanggil Tuhan. Tetapi jika kita melihat seorang istri yang sudah ditinggal terlebih dahulu oleh suaminya, apalagi misalkan beliau meninggal di usia di mana anak-anaknya masih kecil, si istri tersebut atau ibu tersebut itu akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Dengan artian dia akan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Dia akan tetap menjadi seorang ibu yang mendampingi anak-anaknya belajar. Dia akan tetap menjadi seorang ibu yang menyiapkan bekal untuk anak-anaknya. Itu poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga, memberikan pengaruh positif pada lingkungan sekitar. Ini menurut saya emansipasi wanita pada saat ini, yang dianggap memberikan pengaruh positif pada lingkungan sekitar ini, kita bisa memberikan pengaruh yang positif. Jadi kalau semisal tadi poin di mana seorang ibu bisa tangguh menjadi single parent bagi anak-anaknya, ini juga yang bisa kita lihat dari wanita-wanita zaman sekarang. Banyak wanita yang menjadi wanita karir, di mana dia berusaha untuk tetap menjadi ibu dan istri yang baik di rumah. Jadi bagaimanapun caranya dia belajar untuk pagi menyiapkan bekal, untuk menyiapkan rumah dan sebagainya. Terus agak siang dia harus bekerja sampai sore. Nanti mungkin malam, meskipun mungkin dia tidak menyiapkan makan malam atau mungkin bahkan sampai menyiapkan makan malam, tapi dia tetap bisa membagi waktu untuk anak-anaknya, bahkan untuk suaminya, menemani suaminya di rumah. Lalu poin yang keempat, seorang wanita bebas memilih apa yang diinginkan atau yang diharapkan. Seperti tadi saya katakan bahwa di zaman Kartini, mengapa Kartini sangat mengupayakan suatu emansipasi atau persamaan hak? Karena saat ini kita bebas memilih apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Itu terkait dengan cita-cita, itu terkait dengan impian kita, itu terkait dengan pasangan hidup, atau sesuatu yang kecil, sesuatu yang sangat kecil. Mungkin saat kita dewasa, beranjak dewasa, kita sebagai seorang wanita berhak untuk memilih kita mau bersekolah di mana, atau kita mau memilih jurusan IPA atau IPS dan sebagainya. Itu merupakan salah satu hasil dari perjuangan Ibu Kartini.
Jadi sebenarnya gerakan emansipasi dari Kartini atau Raden Ajeng Kartini adalah bukan bentuk pernyataan perlawanan terhadap gender atau laki-laki. Sekalipun dalam gerakannya itu ada upaya untuk mandiri, fighting, ya ada keberanian, tapi tidak mengarah kepada perlawanan laki-laki, dan itu saya setuju. Dan saya sempat mengutip beberapa kutipan-kutipan dari tulisan Kartini yang sempat dibukukan juga, dan itu sangat menarik karena beberapa hal terkait dengan kondisi saat ini, bahwa Kartini dengan gerakan emansipasi yang mengajarkan untuk tangguh, mandiri, kuat dengan segala powernya tetapi tidak melawan laki-laki, lalu bagaimana dengan masa-masa sulit yang dihadapi saat ini.
Oke, berikutnya. Ini merupakan satu pertanyaan yang sulit menurut saya. Saya ditanya bagaimana harus bersikap di masa-masa sulit seperti ini. Di saat-saat seperti ini saya baru saja mendengar berita kalau ada teman-teman dekat saya yang mengatakan bahwa gaji saya terpaksa harus dipotong karena WFH yang dilakukan oleh perusahaan. Saya harus menunggu waktu karena perusahaan sudah ada wacana untuk PHK besar-besaran. Bahkan saya sudah tidak bekerja karena perusahaan sudah tidak mampu untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan. Di saat-saat seperti ini mungkin yang bisa saya sampaikan bagaimana kita sebagai wanita yang sudah diperjuangkan haknya oleh R.A. Kartini di zamannya harus bersikap di masa sulit. Yang pertama, melihat dan selalu melihat dari sisi positif segala hal yang terjadi. Kalau saya boleh mengutip satu ayat Alkitab yang sangat menguatkan dan sangat simpel kalau anak sekolah minggu diminta untuk menghafalkan, di 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang dikatakan bersukacitalah senantiasa. Di sini kita harus tetap bersukacita apapun yang terjadi. Kita harus tetap bisa belajar untuk melihat sisi positif dari apa yang kita hadapi. Saya bersyukur saya dilahirkan di tengah keluarga orang-orang Jawa. Bukan saya meremehkan dengan suku-suku yang lain, tapi yang saya banggakan dari orang Jawa itu, di saat apapun yang terjadi, hal buruk apapun yang terjadi, selalu orang Jawa itu bilang, untung ya kejadiannya seperti ini, tapi kamu seperti ini. Untung ya meskipun tadi itu seperti itu, tapi kamu masih seperti ini. Ada kata-kata untung yang di situ mengatakan bahwa belajar untuk bisa melihat sisi positif. Selalu melihat ada pelangi sehabis hujan. Saya bisa belajar untuk menguatkan teman-teman saya dan mengatakan bahwa ambil sisi positifnya, meskipun kamu tidak bisa bekerja, ambil sisi positifnya, kamu masih bisa menemani orang tuamu, masih bisa menemani keluargamu, masih bisa menemani anak-anakmu di rumah di masa sulit seperti ini. Lalu poin yang kedua, menguasai diri dan tidak gampang terpengaruh berita yang beredar. Menurut saya kita harus bisa menguasai dan belajar menguasai diri sendiri di masa-masa sulit seperti ini. Karena Alkitab pun mengatakan di saat kita menguasai diri, yaitu kita belajar untuk menjadi tenang, kita bisa berdoa, kita bisa mengangkat tangan kita dan meminta Tuhan untuk turun tangan menolong kita. Di saat kita belajar untuk menguasai diri, itu berarti sama artinya kita bisa belajar untuk memilah mana-mana saja berita yang hoax dan mana-mana saja berita-berita yang beredar di media sosial saat ini yang adalah berita kebenaran. Atau berita yang benar, bisa memilah mana berita yang benar dan berita yang hoax atau berita yang menipu. Yang kedua, di saat kita belajar menguasai diri, kita bisa memilah mana-mana saja berita-berita, meskipun itu adalah berita benar, mana-mana saja berita yang menguntungkan atau memberikan efek positif buat kita, atau berita-berita mana saja yang udahlah lebih baik saya nggak usah lihat berita ini daripada membuat saya makin khawatir. Di saat kita belajar menguasai diri, kita jadi tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang beredar saat ini. Lalu poin yang ketiga, memiliki pedoman hidup. Ini akan sangat mudah untuk diartikan, yaitu kita punya pedoman hidup, yaitu Tuhan sendiri yang sebagai dasar, sebagai kehidupan kita, Tuhan yang menjadi alasan kita hidup, Tuhan yang sebagai alasan kita untuk tetap berharap dan menaruh harap kepada Tuhan. Jika kita memiliki Tuhan, gak ada yang perlu kita takutkan. Bukan ya udah aku gak takut dengan hal-hal yang terjadi, misalkan di musim wabah seperti ini saya gak usah pakai masker deh, orang Tuhan sudah jagain saya kok, saya gak akan mungkin kena virus ini misalkan. Tapi kita akan tetap mematuhi apa yang menjadi peraturan dari pemerintah, kita akan tetap mematuhi apa yang menjadi peraturan dari sekolah, dari institusi di mana kita bekerja. Tapi di satu sisi kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup kita, sehingga meskipun di tengah wabah seperti ini tetap ada darah Tuhan yang melingkupi kita dan menjaga kita. Yang keempat, kita harus belajar menjadi pribadi yang optimis. Karena segala sesuatu terjadi itu seturut kehendak Tuhan. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang optimis, supaya kita pun kembali ke poin yang tadi, kita bisa memberi pengaruh atau dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Kalau kita terlalu termakan berita-berita yang hoax, udah ditelan aja berita hoax, kita makan semua berita, baik itu memberikan pengaruh yang positif ataupun yang negatif bagi hidup kita, udah diterima semua, dibaca semua, ada kalanya kita bahkan menjadi khawatir. Ada kalanya bahkan kita menjadi, udah deh aku gak, mending gak usah kerja deh, aku keluar dari kerjaan aja. Kalau situasinya seperti ini, jangan-jangan nanti ada temanku yang tertular tapi aku gak tahu. Jangan-jangan ada orang-orang di sekitarku yang bersinggungan dengan aku, ternyata sudah tertular atau terkena wabah. Aku gak berani ke pasar deh kalau kayak gini. Udah mending aku di rumah aja, aku gak ngapa-ngapain. Nanti kalau mau beli makan, aku pakai apa yang ada di rumah aja. Ya kita bakal sengsara sendiri. Kita gak punya kebutuhan pangan yang mencukupi kebutuhan kita selama wabah atau polemik ini. Tapi di mana kita belajar menjadi pribadi yang positif, pribadi yang optimis, di situ kita bisa belajar untuk memberi dampak yang baik buat orang-orang di sekitar. Kita menjadi pribadi yang optimis bahwa segala sesuatu itu pasti di dalam rencananya Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bersikap di masa sulit seperti ini? Kita bisa belajar menguatkan orang-orang lain di sekitar kita. Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Di sini bisa diartikan kita mau belajar di saat teman-teman kita belajar mempercayai kita, kalau mereka share, kalau mereka berbagi keluh kesah, kalau mereka mau berbagi cerita, terutama teman-teman yang tadi saya katakan bahwa mereka kehilangan pekerjaannya, mereka dipotong gajinya. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang acuh tak acuh, bahkan sombong, dengan artian ya salahmu sendiri, kamu dulu milih kerja di tempat itu, udah tahu situ itu perusahaannya kayaknya kok nggak bonafit, nggak keren, nggak bisa mencukupi kebutuhan karyawannya, lah kamu tetap nekat kerja di situ. Lah sekarang kalau kamu nggak kerja, ya masa aku kamu curhatin kayak gitu, lah kamu minta aku bantuin kamu uang atau gimana, misal kayak gitu. Atau juga ada perkataan yang lain, di saat teman kita kehilangan pekerjaannya, bahkan mungkin gaji mereka dipotong atau sebagainya, terus kita bilang, ya untung aku dulu tuh waktu kamu ajak kerja di tempatmu aku gak mau, kalau gitu lah aku lah ikut dipecat sama-sama kamu. Ya untung aku sekarang itu tempatku kerja itu wis apik, orangnya baik, gak mungkin lah aku tuh dikeluarkan di masa-masa seperti ini. Wis lah ya, wis pokoknya itu tuh gak ngena ke aku, itu sudah puji Tuhan, mengatasnamakan puji Tuhan, tapi malah menjatuhkan orang di sekitarnya juga, gak jadi berkat. Terus misalkan bahkan mungkin ada yang sampai terkena virusnya dan sebagainya. Berarti bukan maksudnya bukan dengan terkait dengan pekerjaan atau berdampak pada kehidupan sosial yang lain, tapi beliau terkena penyakit, bahkan kita malah menghindar, kita enggak mau berteman, kita membatasi jarak sosial dengan dia, bahkan di saat dia bercerita dengan kita, meskipun itu dalam jarak sosial dan kita tidak bertemu langsung, kita bisa menguatkan. Jangan menjatuhkan orang lain, tapi tetap memberikan support, tetap menguatkan orang-orang di sekitar kita. Karena bersukacita senantiasa dan menjadi tenang itu membuat kita dapat memberi pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar.
Jadi banyak hal ya, dalam kondisi atau masa-masa sulit justru kita akan belajar banyak hal. Ada yang mulai belajar untuk menjaga diri, belajar untuk mulai melihat sekeliling kita. Jadi kalau menurut saya, orang yang optimis akan melihat sisi-sisi positif di tengah masa-masa yang sulit. Nah, demikian juga yang disampaikan oleh Ibu Viu dengan cerita-cerita keluh kesah dari teman-teman rekan sekerjanya, sesama perempuan yang mengalami kesulitan, padahal mereka adalah seorang perjuang gerakan emansipasi atau seorang wanita atau perempuan yang mandiri, yang tangguh. Tapi mereka juga akan mengalami kesulitan atau masa-masa sulit yang tentunya juga bukan hanya kaum perempuan, semua juga akan menghadapinya. Saya mengutip dari satu tulisan Raden Ajeng Kartini yang begitu bagus, ternyata R.A. Kartini juga mengalami masa-masa sulit. Terbukti dari salah satu kutipan dan tulisannya, R.A. Kartini menulis demikian, Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Jadi ini Kartini menyadari bahwa ada proses dan orang akan mengalami masa-masa yang naik turun, masa-masa sulit, masa-masa susah, masa-masa yang penuh dengan pergumulan, dan itu akan dihadapi oleh semuanya. Termasuk juga Kartini kalau kita melihat filmnya ataupun membaca bukunya dalam latar belakang kisah era Kartini begitu dengan banyak problem. Begitu banyak problem yang harus dihadapi, begitu banyak konflik, begitu banyak hal yang harus diperjuangkan, diputuskan oleh Kartini, dan itu menjadi masa-masa sulit. Dan Kartini menyatakan bahwa itu adalah proses sebelum kebahagiaan yang sempurna itu datang. Nah, ini kutipan bagus sekali. Nah, mungkin kita tidak bisa seperti tadi Ibu Vio menceritakan bahwa bagaimana kita bisa menguatkan dan menghibur orang lain sedangkan kita juga dalam kondisi yang sulit. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain sedangkan kita juga susah. Nah, itu seringkali muncul ataupun menjadi keluh kesah banyak orang. Mereka mencoba untuk memikirkan kondisi diri sebelum kondisi baik, mereka tidak akan melakukan kepada sesama atau orang lain. Nah, jadi dari sini, perbincangan ini, saya merangkum bahwa kita harus belajar menguasai diri, memiliki pedoman hidup yang pasti adalah Tuhan, kepercayaan kita sebagai dasar alasan kita hidup dan bertahan. Kemudian kita harus belajar menjadi pribadi yang positif dan optimis. Ini perlu, karena kalau kita di masa-masa sulit berpikirnya negatif terus, isinya hanya keluh kesah, putus asa, nyerah, ya. Bahkan mungkin beberapa orang akan mengakhiri hidup dengan sia-sia. Kemudian juga kita harus percaya bahwa semua sudah di dalam pengaturan dan rencana Tuhan, termasuk kondisi wabah pandemik corona saat ini yang dihadapi oleh semua lapisan masyarakat. Juga yang terakhir, kita harus belajar menguatkan orang-orang di sekitar kita. Ini sebagai bukti bahwa kita tidak boleh egois. Kartini juga dalam bukunya menulis bahwa kita sekalipun sebagai wanita harus mandiri dan tangguh, kita juga harus memperhatikan, menguatkan orang lain. Karena wanita yang kuat akan menguatkan wanita yang lain juga. Perempuan yang kuat akan juga menguatkan perempuan yang lain. Jadi jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri. Sekalipun sulit, kita sama-sama berjuang. Dan ketika kita menguatkan sesama perempuan lain dan masa-masa yang sulit ini, kita juga akan dikuatkan secara tidak langsung. Dan kita juga merasa bahwa saya bisa menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitar. Nah, untuk wanita-wanita dan perempuan-perempuan di luar sana yang tengah menghadapi masa-masa yang sulit yang sama, kita bergumul dan menghadapi hal-hal yang sama, jangan pernah menyerah karena kita punya alasan untuk tetap bertahan dan hidup. See you!